Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me tiedämme, että ihminen tahto esittää kaikkein parhaimpansa silloin, kun hän sanoo jää hyväistä. Paikkaa, kun hän kuolee. Kuolevan testamentti. Hän on pannut siihen kaikki parhaimpansa. Ja kun me joskus joudumme eroamaan hyvistä, tuttavista ja omaisista, niin me tahtoisimme antaa sinä jää hyväistä hetkenä, tahtoisimme antaa kaikki meidän parhaimmat sanomme. Tai olkaa Jeesus lähti täältä maailmasta. Hän jätti meille myöskin testamentin, 7-kertaisen testamentin. Ja hän esitti sen dramaattisissa, traagilissa olosuhteissa, ollessansa 6 tuntia ristin puulla. Hän avasi siellä 7 kertaa suunsa. Ja näissä 7 lauseessa, ystävät, on Jeesuksen keskeinen ihmeellinen sanoma kaikille ihmisille ja erikoisesti tänä iltapäivähetkenä meille, jotka olemme täällä. Me tahdomme lukea ne siinä järjestyksessä, kun ajattelemme, että ne mahdollisesti ovat esitetty. Ja ensimmäinen niistä on Luukkaan evankeliumissa siellä 23. luussa, jolloin vapahtajamme pannaan ristin puulle. Ja kun naulat lävistävät hänen kätensä ja jalkansa, ja sotamiehet painavat häntä ristiä vastaan, hän avaa yhtäkkiä suunsa. Ja he kuulevat rauhallisen ja lempeän äänen, joka sanoo siellä, isä, anna heille anteeksi, sillä he tiedä, mitä he tekevät, miten hämmästyttävät sanat. Vastakohta sille, mitä osaisi odottaa. Kun me saamme kuulla jotakin vääryyttä tapahtuneet, niin meistä nousee heti vanhurskauden vaatimus. Ja kun me joudumme itse kärsimään jotakin epäoikeutta, niin me välissä vieläpä saatamme toivoa, että rangaistus tulisi. Meillä on tällainen mieli. Ja ajatelkaa, voitaisiin helposti odottaa, että kun viaton Jumalan poika pannaan ristin puulle, ja hän avaisi suunsa ja sanoisi Jumalan lähetä, niin enkelisi tuhoamaan kaikki nämä viholliset. Ojenna oikea kätesi ja näytä kaikki sinun voimasi, mitä sinulla on. Se oli sinne luonnollista ajatella. Ja sen sijaan he saavatkin kuulla tämän lempeän äänen sanovan, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tässä on Jeesuksen sydän. Tässä on Jeesuksen mieli. Ja se ystävät, mikä meille on kaikkien ihaninta, on, että hän on rukoillut tämän rukouksen meidänkin kaikkien edessä. Hän on sanonut meidän edessämme, isä, anna näille ihmisille anteeksi, anna kaikille sukukunnille anteeksi ja anna jokaiselle yksilölle anteeksi hänen syntinsä. Tämä on ihana sanoma meille, jotka olemme pahan oman tunnon ihmisiä. On sellainen sivellinen laki, että kun ihminen tekee väärin, niin hän saa omasta tunnostansa kokea tuskaa ja ahdistusta ja hätää. Se on sisimmän laki, josta kukaan ihminen ei voi päästä. Meitä peloittaa kohdata kerran Jumala. Ja kun me ajattelemme tuota valtavaa valtaistuinta, valkeata valtaistuinta, jota taivas ja maa pakenevat, ja me tiedämme, ettei kukaan meistä voi tulla tämän valtaistumen eteen pelkäämättä sitä. Mutta kun me saamme tämän Jeesuksen sanan, isä, anna heille anteeksi, niin me näemme, että tuo tuomari, joka istuu siellä, hän on meidän isämme. Ja me voimme kohdata kerran rauhassa vanhuskaan ja pyhän Jumalan viimeisenä päivänä. Me ajamme autollamme ja siinä auto tikittää ja se mittaa meidän matkamme. Ja niin me tiedämme, kuinka monta mailia me olemme tehneet, 100 mailia, 1000 mailia me olemme tehneet matkaa. Mutta ystävät, siellä taivaassa, siellä on myöskin mittari. Ja se mittaa kaikki meidän tekomme. Ne ovat kaikki tallessa, kaikki meidän sanamme, salaisuutemme ja meidän ajatuksemmekin. Tämä mittari mittaa. Ja kysymys on, voimmeko me kohdata kaikki meidän menneet tekomme? Ystävät, me emme voi niitä kohdata. On vain yksi, mikä voi ne poistaa. Ja se on Jeesuksen Kristuksen pyhä ja viaton veri. Tämä Jeesuksen rukous, minkä hän on rukoillut meidän edestämme, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Voi olla niin, että meidän oma tuntomme on kuollut, taikka se on turtunut. Mutta sittenkin siellä on vielä Jumalan ääni tallella. Ajattelin, että tuskin sellaisia ihmisiä löytyy, ne ovat poikkeustapauksessa, oma tunto kokonaan on kuollut. Voi olla, että kuva on poissa. Mutta kehykset ovat tallella. Ja kun hetki tulee, niin oma tunto jälleen alkaa puhua ja se elää. Meillä voi käydä välissä sillä tavalla, niin kuin kerrotaan erässä perheessä, jolla oli koira. Ja tällä koiralla oli sellainen paha tapa, että se alkoi haukkua yöllä. Ja Se häiritsi silloin perhettä, he eivät voineet nukkua. Ja niin kuin ne menivät sitten seuraavana iltana, tai eräänä iltana menivät levolle, niin isä ottaakin koiraa kaulanauhasta kiinni ja kuljettaa sen kellariin. Ja siellä se saa olla kellarissa yö. Ja kun kaikki nukkuvat siellä, yhtäkkiä alkaa kuulua kaukaista hiljaista haukuntaa. Ja yksi perheenjäsenistä herää, alkaa kuunnella. Juu, se koira haukkuu siellä kellarissa, basementissa. Ja sitten toisetkin alkavat sitä kuulla. Ja se on kaikkein pahinta kuulla. Se täytyy oikein jännittää, että kuulee. Ja täytyy kuunnella. Ja samalla tavalla monen ihmisen omantunnon laita. Se ei ole enää selvä. Ääni ei enää ole kirkas. Jumalan henki ei näytä syntiä oikein synniksi. Mutta siellä sydämen sisimmässä ja syvyydessä, siellä on hiljainen ääni. Siellä kuuluu ääntä, joka peloittaa meitä, kun me olemme yksin. Me tarvitsemme ystävät sovittajaa. Me olemme erossa Jumalasta. Ja tämä sovittaja on Jeesus Kristus. Ja tämän sanomaan tahtoisin meillekin kaikille, jotka olemme täällä tänä iltapäivähetkenä sanoa, Isä, anna heille anteeksi. Ja me tahtoisimme sanoa, Isä, anna meille anteeksi. Ja me löydämme tästä toisen sanan, joka on aivan samalla sivulla. Se on myöskin Luukkaassa 42 ja 3 jae. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Epäilys kuuluu meidän olemassaolomme. Ja minkälaista tuskaa se tuottaakaan meille. Ihminen epäilee monia asioita. Hänestä voi tulla epäilijä. Hänestä voi tulla sellainen, joka epäilee kaikkia. Hänestä tulee, voisimme sanoa näin, raatojen syöjä. Ideoiden syöjä, joka repii rikki kaikki. Mutta ystävät, se, missä meillä on luonnollista epäillä, se on koskien tärkeintä asiaa Jumalan rakkautta. Ihmisen on vaikea uskoa Jumalan rakkauteen. Vaikea uskoa, että pyhä Jumala voi rakastaa meitä sellaisena kuin me olemme. Ja Jeesus näyttää meille tästä toisesta sanomasta tien, millä tavalla ihminen voi tulla Jumalan lapseksi ja Jumalan kansalaiseksi. Ajatelkaa me hetkisen tuon tilannetta. Jeesus on keskimmäisellä ristillä. Toisella molemmilla puolilla on ryöväri. Ja Matteus kertoo, että molemmat pilkkasivat häntä alusta. Ajatelkaa, muutos tapahtui siinä. Ja Jeesus oli hiljaa aina tähän hetkeen asti. Hän ei puhunut mitään. Mutta jotakin puhui. Mikähän ystävät mahtoi puhua tuolle ryövärille, kun hänen mielessä kääntyi? Se oli Jeesuksen katsoa. Se oli Jeesuksen silmä. Ja kun tämä ryöväri katselee sinä keskimmäistä miestä, hän näkee sellaisen rakkauden syvän tuskan hänen sydämessään. Hän ei näe sinä mitään vihaa, ei mitään kovutta. Hän on kuullut Jeesuksesta. Hän ajatellaan, että tämä on sittenkin Jumalan poika, joka voi kaiken tämän pilkan kestää sellaisena. Hänen on täytynyt tulla taivaasta. Ja niinhän jonkun ajan kuluttua esittää tämän rukouksen, Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Valtakuntaan. Kun me tahdomme tästä jonkun valtakunnan kansalaiseksi, niin on määrätyt ehdot, eikö niin? Teistä monet olette tulleet Amerikan kansalaiseksi, toiset syntymän kautta, mutta ajattelen, täällä on useita, jotka ovat tulleet Amerikan kansalaiseksi muutettuaan Suomessa vaikka jostakin toisesta maasta. Mitä teiltä vaadittiin? Päätti odottaa 5 vuotta, eikö niin? Ja sitten vaadittiin vielä, että teidän täytyy täyttää kansalaisuuden ehdot. Ja saitte tehdä valan. Ajatelkaa, Jeesus olisi kääntynyt tuon ryöväriin puoleen ja sanonut, hyvä on, odota 5 vuotta. Sitten pääset kansalaiseksi. Vaikka Jeesus oli sanonut näin, no katsotaan nyt ensin, minkälaista elämää sinä elät. Täytät kansalaisuuden vaatimukset. Niin pääset kansalaiseksi. Ajatelkaa ystävät tätä ihmettä, rakkauden ihmettä ja evankeliumin voimaa, joka uskon kautta avaa syntiselle ihmiselle tien suoraan Jumalan sydämeen. Ja tällä miehellä avautuvat paratiisin portit. Sinä hetkenä, minkä kautta, ne avautuvat uskon kautta. Uskon kautta. Mitä se usko on, ystävät? Usko on ihmisen tyhjä käsi, jonka hän köyhänä ojentaa Jumalan puoleen, jonka Jumala täyttää armollaan ja rikkaudellaan. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta, ystävät, meille löytää tietä Jumalan luokse, kun ainoastaan uskon kautta. Uskon yhteyttä Jumalaan. Uskon elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Ja uskon se, jonka kautta ihminen köyhänä, ilman mitään ansiota, voi saada omalle kohdallensa Jumalan täydellisen armon ja Jumalan täydellisen rakkauden. Usko, ystävät, merkitsee sitä, että kun me uskossa käännymme Jumalan puoleen, niin Jumala laskee Isän kätensä meidän päälle. Ehkä täällä on tänä hetkenä sellaisia henkilöitä, miehiä tai naisia, jotka ovat ajatelleet sydämessään tällä tavalla, että Jumala ei voi minua rakastaa. Tai jotka ovat ajatelleet tällä tavalla, että minun täytyy ensin muuttua, minun täytyy tulla paremmaksi. Tai minun täytyy ensin tuntea jotakin. Sillä me käännämme niin monta kertaa päinvastaiseksi Jumalan tien. Jumalan tie on usko ja rauha. Mutta me sanomme, se on rauha ja usko. Niin kuin eräs nuori mies sanoi minulle, että en minä voi uskoa ennen kuin minä tunnen rauhaa. Me käännämme Jumalan tien. Tässä menemme ystävät sen, että Jumalan rakkaus, se luo arvon. Ihmisellä itsessään ole mitään arvoa. Ihminen on syntinen, hän on erossa taivaassa. Mutta kun Jumalan rakkaus loistaa ihmisen kohdalle, niin tämä Jumalan rakkaus luo arvon. Ihminen tulee kalliiksi. Ihminen on helmi Jumalan edessä. Ja tämän rakkauden kautta ihminen saa voiman myöskin uskoa ja tulla Jumalan lapseksi ja Jumalan lapseuteen. Seuraava kolmas sanoma on Johanneksen evankeliumi 19 ja 26. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Ja sitten hän sanoi opetuslapselle, katso. Äiti. Tämä on ihmeellinen Jumalan sanoma, ystävät, meidän kodeillemme. Jeesus katselee tuota suurta ihmisjoukkoa. Hän kohtaa siellä vihaisia katseita, kylmiä sydämiä. Siellä on kirjanoppineita ja siellä on pappeja. Ei sanoa hänelle, jos olet Jumalan poikani, niin astu nyt alas sieltä. Voisi olet voinut auttaa, auta nyt itseäsi. Ja tiedättekö, rakkaus on siitä niin ihmeellinen, että se voi auttaa toisia, mutta se ei voi auttaa aina itseänsä. Rakkaus kuluttaa itsensä. Rakkaus antaa itsensä. Ja saattoi toisia auttaa, mutta ei voinut auttaa itseänsä. Jos me kuljemme rakkauden tietä, niin me saamme monta kertaa kokia ja nähdä tämän saman lain olevan voimassa. Katselee noita tuota ihmismerta, kasvomerta, joka on siinä hänen edessänsä. Hänen silmänsä riippuu, hän katselee ja hän seuraa, ja tuska ja murhe täyttää hänen sydämensä. Ja yhtäkkiä näkee siellä kaiken keskellä ylöspäin kääntyneet kasvot, ryppyiset, vanhat, äidin kasvot, joiden katse on lämmin ja surullinen ja myötätuntoinen, se oli Marian Jeesuksen äidin katse. Maria katselee Jeesusta. Ajatelkaa, että Jeesus siellä ristin kärsimisten keskellä, hän ei unohda äitiänsä. Hän sanoi nämä sanat Johannekselle, poika katso äitisi. Ja hän sanoi Marialle, äiti katso poika. Se on Jeesuksen sydämen testamentti Suomen kodeille, Amerikan kodeille, meidän kodeille. Me unohdamme helposti rakkauden tie. Me unohdamme lapsemme. Vaikka me ajattelemme, että me emme voi heitä unohtaa, mutta me unohdamme tärkeimmästä. Me annamme heille hyvän kasvatuksen, me koulutamme heitä, me koetamme auttaa heitä menestymään tässä elämässä. Mutta rakkaat ystävät, että me unohdamme monta kertaa kasvattaa heitä Jumalan valtakuntaa varten. Ja me unohdamme antaa heille sen kaikkein kalleimman perinnön, mitä ihminen voi antaa lapsilleen. Kyllä tämä Jumalan valtakunnan siemen heidän sydämensä opettaa rakastamaan Jeesusta Kristusta. Ja vaikka meidän lasten ystävät menestyvät tästä elämästä, saavat kaikkea muuta, mutta jos ne kerran sanovat näin, minä en tunne elävää Jumalaa, ja lähtevät tässä maailmassa, se on suurin tappio, mitä mekin voimme henkilökohtaisesti kohtaa. Niin kuin sanoin muistaakseni viime syksynä kokouksissa, suurin syy Jumalan kielteisyyteen, ystävät, on siinä, että on lapsia, jotka eivät saa rakkautta kodistaan kokea. On paljon lapsia, jotka eivät saa kokea, että isä ja äiti rakastaa heitä. Ja kuitenkin isä ja äiti rakastaa heitä isän ja äidin rakkaudella. Mutta se tulee niin harvoin ilmaistu. Niin harvoin nähdään. Ja harvoin sanotaan tuollaisena pieninä sekoina ja ilmauksena, jotka ovat niin tärkeitä rakkauden poikamiseen. Samalla tavalla niin kuin avioliitossa, kun seurustellaan, ostetaan kukkia, ostetaan pieniä lahjoja, muistetaan, lakkaamatta muistetaan. Sitten kun naimisissa muutamia vuosia, ei enää muistakaan, ei muistakaan enää noita pieniä huomalaisuuden osoituksia. Ja sinne alkaa hiipiä sinne sydämeen ajatus, että ei saa enää rakastakaan minua, niin kuin silloin ennen rakastin. Ja ystävät, yksi kaikkein parhaimpia kristinuskon seuraamuksia kodissa on se, että puolisot muistavat toinen toisiansa pienillä huomaavaisuuksilla. Voi miten se lämmittää sydäntä ja vahvistaa rakkautta. Ja meidän tulisi aina muistaa tänään. Ja meidän tulisi muistaa tänään myöskin meidän lapsimme nähden. Ja varsinkin me suomalaiset, kun olemme niin jäykkiä, joilla on kyllä suuret voimakkaat tunteet monta kertaa sydämessä, mutta on niin jäykkä luonto, ei millään tahtoisi osoittaa. Eikä millään sitä ilmaista. Nyt meidän pitäisi ottaa lapset meidän silmiin, kun ovat pienet, ja sanoa monta kertaa, kuule, isä rakastaa sinua, äiti rakastaa sinua. Ja antaa heidän oikein tuntea, että me olemme heidän ystäviä, että hellän rakkaus ympäri piiristää heidät. Ja se rakkaus, mitä lapset saavat tuntea sydämessänsä meidän kodistamme, ja varsinkin pieninä ollessaan, kiertäkö se seuraa meitä läpi elämän. Ja yksi syy, minkä tähden on niin paljon hermostuneita ihmisiä, sielisesti sairaita ihmisiä, jotka täistävät meidän aikamme suuret parantolat, on siinä, että heidän lapsen sielunsa on haavoitettu. He eivät ole saaneet kokea rakkautta. He tuntevat itsensä yksinäisiksi ja heidän on aina mahdoton usko, että kukaan voisi rakastaa. Tässä on, ystävät, meillä Jeesuksen sana. Äiti, katso poika. Isä, katso tyttäri. Anna heidän tuntea, että sinä rakastat heitä. Ja tässä on myöskin ihana sanoma, niin kuin me havaitsemme nuorille. Tässä sanotaan meille nuorille. Poika, katso äiti. Minä ajattelen, että meidän aikamme yksi suurimpia, kohtalokkaimpia vaikeuksia on, että lapset ovat niin kaukana vanhemmista. Lapset ovat itsenäisiä, elävät omaa elämänsä. Ja ajattelevat, että isä ja äiti ei paljon mitään tiedä. Me käymme oppikouluja, me tiedämme. On jotakin, mikä on paljon tärkeämpi kuin oppikoulu ja viisaat ystävät, ja se on elämän viisaa. Se on se, mitä on koettu, kun on kuljettu elämän koulua. Ja nuorten tulisi käsittää se. Ja tämä sana, mikä on siellä Malakian kirjassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Ystävät, se on seuraus tässä Jeesuksen ihanassa testamentissa, kotien herätyksestä, uudistuksesta, kristillisestä elämästä meidän jokapäiväisessä kodistamme. Eräs isä oli päättänyt lähettää isoisän köyhän kotiin. Ei sen tähden, että hän ei olisi ollut varakas, vaan muista syistä. Hän teki tämän päätöksen ja hän kertoi sitä kotona. Tehtiin valmistuksia. Isoisän piti sitten lähteä lähipäivinä. Kun siitä oli puhuttu, niin hänellä oli pieni poika, josta hän piti tämä mies. Ja hän näkee tämän pienen pojan eräänä päivänä siinä huoneessansa leitti kädessä ja puupalikka kädessä.
ja alkaa veistelemään. Ja veistelee niin ahkerasti. Käskettiin syömään, ja kun veistelee. Mitä sanoo, että poika tulepa syömään? Poika veistelee. Mitä sinä veistät siellä? Juu, itsehän sanoo, minä veistän sinulle vatia.
Mitä sanoi itse? Mitä vatia?
Joo, kun sinä tulet isoksi, minä lähetän sinut sitten taas sinne köyhään kotiin, minne sinä nyt lähetät isoissa. Ja minä laitan sinua asti, että saat syödä sitä puuroa. Ja poika ajatteli sillä tavalla, että on luonnollista, että kun nyt isä lähettää isoisään sinne, niin hän lähettää sitten taas isänsä, että se on sellainen paikka, minne sopii lähettää.
Ja se pysähdytti tämän miehenä päästyi, alkoi vähän ajatella. Eikä voinutkaan lähettää. Mutta siinä olisi tämä suuri totuus. Lapset tekevät sitä, mitä me teemme. Lapset seuraavat meidän esimerkkiämme. Ja kun lapsi on pieni, niin isä on kuin Jumala. Isä osaa kaikkia, isä tekee kaikkia. Isä pystyy kaikki. Ja heillä on sellainen luottamus isän ja äitiin.
Ajatelkaa, että minkälainen suuri kriisi tulee lasten elämässä. Kun tulee se hetki, sä näkee, että isä äiti ovatkin puutteellisia ihmisiä. Ja kun se suuri Jumala romahtaa alas. Se on tuskan aika lapsille. Lapset joutuvat kulkemaan tällaisen kautta. Mutta on yksi, mikä pelastaa tästä, ja se on se, jos lapset tuntevat, että isä ja äiti rakastaa heitä oikein todellisesti ja auttaa heitä näiden vaikeuksien lävitse. Voisaako rakkaat ystävät tämä ihana sana Jeesukselta painua syvälle meidän sydämeemme, niin että kun me tästä kokouksesta palaamme, palaisimme kotiimme erikoisella rakkaudella lapsiamme kohtaan. Ja minä tiedän, täällä on monta äitiä, jotka varmasti rukoilevat poikiensa ja tyttäriensä puolesta. Me voisimme siihen panna vielä tämän. Anna heidän tunteita sinä rakasta ja osoita rakkauttasi. Ja te nuoret ja lapset, jotka olette täällä tässä kokouksessa, osoittakaa erikoista rakkautta isä ja äitiä kohtaan. Että milloinkaan kadusti. Se on yksi ihanimpia muistoja, mikä seuraa teitä läpi elämän. Eikä mikään ole niin katkera, kun äiti ja isä kutsutaan pois. Eikä voi enää kiittää heitä. On niin monta ihmistä, jotka ole koskaan kiittäneet isä ja äitiä. Ja se on niin hyvä, että te muistatte kiittää isä ja äitiä siitä, mitä te olette saaneet. Ja tämä kodin henkistävä, se on se henki, mikä on siellä Jumalan kodissa siellä ylhäällä. Ja rakkauden henki kodissa, se valmistaa meitä myöskin. Ja tulevaa elämää varten. Se meillä on Matteuksen evankeliumin 27:46 tämä erikoinen sana ja vaikeasti esitettävä sana Jeesuksen taistelusta, kun se on suurimmillaan Matteuksen 27:46 ja 9. hetken vaiheella Jeesus huusi suurella äänellä sanoen Eeli, Eeli, lama sabachthani. Se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mitä tarkoittaa näillä sanoilla? Ovatko ne vain tuollainen runollinen ilmaus, minkä Jeesus tuntee kuoleman lähestyessä? Ei rakkaat ystävät, vaan tässä on evankeliumin sydän. Tässä on pelastussanoman sydän. Kaikki liikkuu tämän sanoman ympärillä. Sillä synti on ollut jotakin sellaista, mikä on erottanut meidät täydellisesti Jumalasta. Ja me emme voi milloinkaan rakentaa siltaa taivaaseen. Ja kaikissa uskonnoissa on yritetty tekojen kautta päästä taivaaseen ja tulla taivaskelpoisiksi. Mutta se silta, minkä me rakennamme, on hyvin lyhyt silta. Se ei ulotu pitkälle, eikä se milloinkaan ulotu taivaaseen. Ja sen tähden, kun synti on erottanut näin täydellisesti ihmisen Jumalasta, että on tullut syvä kuilu ihmiskunnan Jumalan välillä, Jumala on ryhtynyt toimeenpiteisiin. Ja tämä toimeenpide, se nähdään rakkauden syvyytenä ja samalla myöskin synnin hirvittävyytenä näissä Jeesuksen sanoissa, jotka hän tässä esittää. Paavali esittää meille tällaisen kuvan roomalaiskirjassa. Se on hyvin voimallinen kuva. Kun siellä Washingtonissa opiskelimme, luimme roomalaiskirjasta kreikan kielellä. Meidän opettajamme tohtori Lossi on erittäin etevä alkukielissä, hebrean kielessä, kreikan kielessä. Hän esitti tuo sana, mikä esiintyi toista luvussa, jossa varoitaan meitä, että me emme kartuttaisi vihaa vihan päälle. Että tämä kartuttaminen on sama kuin käytetään, kun on pato, mutta vesi nousee ja nousee, kartutetaan vettä. Ja siinä on ystävät valtava kuva. Jumala on pyhä, Jumala on vanhurskas Jumala. Ja jokainen synti, mikä ihminen tekee, on kaino Jumala vastaan, se on attentaatti Jumalan valtaistunta vastaan, Jumalan kuninkuutta vastaan. Ja Jumalan viha estää, se kohoaa ja kohoaa tuon paljon takana. Se nousee ja nousee. Ja kaikki ihmisten synti ja Jumalattomuus, se nostaa ja nostaa tuota patoa. Tuo pato on Jumalan pitkämielisyys. Se on pato Jumalan armo. Ja se estää. Kun annee valtavan rangaistuksen vyöryn tulevasta ihmiskunnan ylle. Kun Jeesus tuli, hän näki, että tämä pato oli murtumaisillaan. Hän näki, että tämä pato tulisi pyyhkivä pois kaikki ihmiset, ja ihmiset joutuisivat kokemaan synnin hirvittävän rangaistuksen. Mutta hänen sydämessä oli rakkaus. Suuri ihmeellinen rakkaus. Luin juuri eilen illalla kertomuksen tästä 1928 Kaliforniassa padon murtumisesta. Siinä on kuvaus padosta, joka rankki 1926. Mutta sen pohja oli muta ja savea. Ja kun siinä kävi voimakas virta tuossa padon takana, niin se söi vähitellen. Ja eräänä päivänä 1928 tuo pato murtui. Oli hirvittävä murtunen. Kun on valtavat vesivastat vyöryvät sinne laaksoon ja kymmenet talot pyyhkin ennestään. Se reti puut juurineen. Se tappoi karjaa. Ja se tappoi satoja ihmisiä. Ja eräskin henkilö kertoo, että kun hän vetää sieltä erään ihmisen tuosta virrasta, hän hyökyi virrasta, hän vetää maahan. Hän ajatteli, että hän voi auttaa häntä, hän ei voinut enää auttaa. Ja kun terävä esin oli lävistänyt läpi tämän ihmisen pään. Niin on ystävät Jeesuksen lainsa. Kun hän näkee tämän hyökyaallon, joka on hävittänyt tämän koko ihmisen, hän menee sinne. Hän ottaa vastaan! Talot pyyhki mennessään. Se reti puut juurineen. Se tappoi karjaa. Ja se tappoi satoja ihmisiä. Ja eräskin henkilö kertoo, että kun hän vetää sieltä erään ihmisen tuosta virrasta, hän hyökyi virrasta, hän vetää maahan. Hän ajatteli, että hän voi auttaa häntä, hän ei voinut enää auttaa. Ja kun terävä esin oli lävistänyt läpi tämän ihmisen päälle. Niin on istuvat Jeesuksen lainsa. Kun hän näkee tämän hyökyaallon, joka on hävittänyt tämän koko ihmisen, hän menee sinne. Hän ottaa vastaan tuon rangaistuksen raivon. Hän ottaa vastaan vanhurskaa vihan. Ja se, mikä piti meitä kohdata, se kohtasi Jeesusta Kristusta. Ja sinä voit nähdä hänet tuon padon murtumisen, tuon hirskin, tuon vesimassan keskellä huutamassa. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Hän otti meidän paikkamme. Ja meidän paikkamme, ystävät, on olla Jumalan hylkäämä syntien tähden. Jeesus Kristus oli meidän sijaiskärsijämme. Se on sana, jota me olemme oppineet tuntemaan paremmin näinä sodan aikoina. Kun pojat ovat olleet rintamalla, eivät he ole ainoastaan kärsineet siellä, vaan omaiset ovat kärsineet kotona. Ja välistä on niiden rakkaiden kärsimys täällä kotona suurempi kuin niitä, jotka ovat rintamalla. Kun olin siellä Suomessa, siellä Karjalassa, tunsin siellä erään vanhan äidin. Hänellä oli pari poikaa. Toinen oli hyvin ilkeä luonteeltaan. Toinen oli hyvin nöyrä. Aina puolusti äitiä. Ja äiti rakasti tietysti molempia poikiansa, mutta mielihyvän rakkaudella tuota nöyrää hyvää poikaa. Ja tämä poika, ilkeä poika, juopotteli. Tuotti monella tavalla murhetta äidillensä. Eränä päivänä heille tuli riita kotona. Tämä paha poika ahdistaa äitiinsä, pilkkaa äitiänsä, häväisee häntä. Ja silloin tämä hyvä, kiltti, hiljainen poika yhtäkkiä suhtii tulee riita. Ennen kuin hän huomaa, että hän on veitsellä, niin tuon pahan pojan kuolia. Sellainen kaksinkertainen murhe äidille. Kaikkein eniten hän murehti sitä, että tämä hänen hyvä poikansa nyt joutui vankilaan. Tuli oikeudenkäynti, tuli paljon ihmisiä tuosta oikeudenkäynnistä. Äiti on siellä istumassa todistajana. Ajatelkaa todistamaan poikansa vastaan. Ja sitten yhtäkkiä ohjaavautuu ja tämä poika raitaisista vaatteista astuu sisälle. Kun äiti katselee häntä ja heidän katseensa kohtaavat toinen toisiansa, äiti nousee ylös ja ottaa panee kätensä tähän sydämelle ja kaatuu kuolina maahan. Hän ei voinut todistaa poikansa vastaan. Se oli sijaiskärsimystä, ystävä. Ja samalla tavalla Jeesuksen Kristuksen laita, kun hän näki, että me olemme raitaisista vaatteista. Me olemme syyllisiä Pyhän Jumalan edessä. Me joudumme vankilaan ja me joudumme kuolemaan. Ystävät, hän ei voinut kestää sitä, hän ei voinut todistaa meitä vastaan. Vaan hän antoi Jumala asettaa kaikki meidän syntimme ja syyllisyytemme hänen päällensä. Ja hän kuoli ristin puulla kantaan meidän syntimme ja sovittaen meidän syyllisyytemme. Se on, ystävät, tässä näystä, kun me saamme rauhan. Se on tässä, missä me saamme järkkymättömän ja syvän rauhan. Että me olemme sovitetut Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. Koska hän ei ole kantanut ainoastaan meidän syntejämme, vaan hän on vieläpä kärsinyt ristillä synnin rangaistuksen meidän edessämme. Hän oli se hyvä paimen ystävä, joka antoi itsensä suden runneltavaksi, että lammas pelastettaisiin. Sitten meillä on seuraava sana Johanneksen 19 ja 28, jossa Jeesus sanoi meille, sen jälkeen kun Jeesus tiesi, että kaikki oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen, minun on jano. Me olemme tunteneet tämän sanan monta kertaa todeksi, meillä on jano. Syvä elämän jano täyttää ihmisen sydämen. Ja miten monella tavalla se ilmeneekin. Vaikka se on välistä käskettynä meidän sielustamme. Näin keväällä, kun me näemme lintujen lentona, niin mekin tahtoisimme mennä. Jos meitä kysyttäisiin, minne me tahtoisimme mennä, me oikein itsekään tiedä sitä. Ja kaiken tämän ikävän takana, ystävät, on ikävä Jumalan tykö. Ja ikävä Afrikka, missä aurinko aina paistaa, tai Floridaan tai Kaliforniaan. Vaan ikävä sinne taivaaseen, jossa Jumalan valo aina loistaa. Me tunnemme välissä sydämestämme syvää ystävyyden ikävää. Meillä olisi joku ihminen, johon me voisimme luottaa ja avata hänelle sydämemme. Ja kaikkien näiden ystävien takana, ystävät, on Jeesus, ystävän hahmo, joka yksin voi tyydyttää täydellisesti meidän sydämemme ja meidän sydämemme itse yksinäisyyden. Me kuuntelemme musiikkia. Me olemme jonakin päivänä ulkona luonnossa. Me tunnemme, miten se koskettaa meitä niin kuin Jeesuksen viitta, joka paransi siellä naisen. Ja kaikki nämä ystävät, ne vetävät meitä hyvän Jumalan tykö. Ja sanoi, minun on jano. Mikä jano hänellä oli? Ja me sanotaan tästä, hän sanoi tämän, että kirjoitus kävisi täytäntöön. Että kirjoitus toteutuisi. Ja tässä me saamme, ystävät, vastauksen myöskin meidänkin janomme sammumisesta. Meidänkin hyvä sielun janomme, se voi sammua vain, kun me tulemme Jeesuksen luokse. Ja toiseksi, kun kirjoitus täyttyy meidän kohdallemme. Kun me toteutamme Jumalan hyviä aikomuksia meistä. Jumalalla on suunnitelma jokaisen ihmisen nähden. Ja kun me rakennamme ensin Jeesus perustukselle, niin sitten me saamme ruveta rakentamaan Jumalan valtakuntaa varten. Uskon ja rakkauden kautta. Kullasta ja jalokivistä, niin kuin Paavoli meille kertoo. Ja sanoi, että ihminen ei ole ainoastaan leivästä. Vai jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Kuinka monesta sanasta? Jokaisesta sanasta. Vai ystävät, Jumalan sana, kun täyttyy meistä Jumalan lupaukset. Ja kun me tahdomme täyttää Jumalan sanaa meidän elämässämme, rakastaessamme Jeesusta, niin silloin me tunnemme sydämessämme hyvää tyydytystä, ihanaa tyydytystä. Eräs pastori kutsuttiin toiselle paikkakunnalle ja se oli hyvin vaikea paikka. Pieni seurakunta ja köyhä seurakunta ja kovat ulkonaisolosuhteet. Ja kun hän tulee sinne, niin hän sitten sanoo, että nyt minut on pantu ristille. Ja hän valitteli aina tätä, se oli hänen lempilausensa, nyt minut on pantu ristille. Siellä oli eräs vanha uskovainen mies, joka kuuli sitä ja sitten sanoi hänelle, kyllä se on totta, että pastori on pantu ristille, mutta ei pastori vielä ole kuollut siellä. Ja niin se on monta kertaa meidänkin laitamme. Me otamme uskonnolliset velvollisuudet. Mä että meidän täytyy kuolla. Mutta ei se riitä, että me ajattelemme, tahdomme täyttää sitä, meidän tulee myöskin kuolla. Meidän tulee mennä Jeesuksen kanssa ristille kuolemaan. Antaa meidän oman tahtomme Jumalalle. Ja että meidän tahto meillä Jumalan tahdon kanssa ristiriidassa. Ja tiedätte, että jos minulla on puu, ja minä panen toisen puun näin, mikä siitä tulee? Tulee risti. Ja tästä on Jumalan tahto. Jos me asetumme vastakkain, tulee risti. Mutta jos me ojennamme meidän tahtomme Jumalan tahdon mukaan, Jumalan sanan mukaan, silloin se menee sopusoimusta. Meidänkin elämämme sujuu Jumalan suunnitelmien mukaisesti. Siellä Suomessa on, niin kuin te tiedätte, 100 000 järveä. Ja kun olen kiertänyt tätä Amerikkaa, ne ovat kysyneet suomea, niin ensimmäisiä sanoja, minkä minä sanon heille Suomesta, kun eivät tunne suomea, meillä on paljon metsiä, 100 000 järveä. Ja näissä järvissä on pieniä järviä. Ja siellä on sellaisia mustia lampia. Johtuu siitä, että siellä on hyvin paksu mutakerros niissä lammissa. Mutta jotakin, mikä kaunistaa, niin äärettömästi näitä lampia. Ja se on lumpeen kukas. Tuskin on mitään sen kauniimpaa näkyä siellä Suomessa, kun illalla auringon laskiessa, kun männyn kyljet hehkuvat punaisena, ja ne kuvastuvat sinne tähän mustaan lampeen, ja sitten siellä mustan lammen reunoilla ne valkeat lumpeen kukat. Se on ihmeellinen vertauskuva. Ajatelkaa, sieltä ne nousevat läpi mustan mudan, ja ne avaavat valkean kukkasen. Se on kuva kristitystä, ystävä. Meillä on musta maailma keskellä. Ja on paljon muta ja lika ja tahta täällä maailmassa. Mutta jos tämä Jeesuksen rukous saa täyttyä hänen nähden, että hänellä on jono täyttää Jumalan tahtoa, hänellä on syvä jono elää Kristuselämää, niin pahankin maailman keskellä voi olla puhdas ja ihana, pyhittynyt elämä, joka on todistuksena taivaan armosta ja taivaan voimasta. Sitten meillä on 2 lausetta vielä lopuksi, jotka molemmat ovat herätystä lausuttuja. Matteuksen 27 ja 46, josta Jeesus sanoo, Isä, sinun käteesi minä annan henkeni. Sinun käteesi minä annan henkeni. Ei ole mitään, mikä peloittaa meitä niin syvästi kuin kuolema. Kaikki pelko, mitä ihminen kokee elämässä, hän kokee monta pelkoa. Niiden takana on kuoleman viikasteen hahmo. Me olemme olleet joskus meidän omaisemme, lapsemme tai ystävämme kuolivuoteen ääressä. Eikö tuo hiljaisuus ole pelottava? Se on jotakin kauhistuttavaa. Muutamia päiviä sitten hän puhui. Muutamia päiviä sitten hän lämpöiset kädet. Muutamia päiviä sitten katse ilmaisi tunnetta, rakkautta, hellyyttä. Se on kaikki sama. Ja me tunnemme sydämessämme silloin myöskin yksinäisyyttä ja autiutta. Ja me tunnemme outoa pelkoa. Niin kaikkien takana oleva pelko, se on niin kuin sanoin, se on kuoleman pelko. Mutta ystävät, kysymys on siitä, kun me kuolemme, kenelle me jätämme silloin meidän henkemme. Kenelle me jätämme meidän henkemme. Sanomalehdessä oli ilmoitus, 2 poikaa, molemmat olivat samassa laivassa purjeveneessä ja se kaatui purjehti jostain molemmat kuttuun. Kaksi kotia, kaksi äitiä, jotka istuivat. Ja kuitenkin, rakkaat ystävät, siinä oli ero kuin yöllä ja päivällä elämällä ja kuolemalla. Kyllä toinen poika oli harras uskovainen ja toinen oli uskovainen. Se mikä eroittaa kuolevan, tekee kuolevan erilaiseksi, se on ystävät meidän suhteemme Jeesuksen Kristukseen. Minun kutsui kerran vanhan miehen luokse. Oli harras kristitty, ollut. Hän oli kuunnettuja saarnamiehiä siellä Suomessa. Kierrellyt monta pitäjää. Hyvä tuutki. Tämä mies oli jättänyt Jumalan. Luopunut hänestä liikeasioiden takia. Joutunut eroon. Ja tuli monta vuotta. Minä olin nuorukainen. Pidin ensimmäisiä saarnojani, kokouksiani. Se oli Tampereen kaupungissa silloinkin, poikkesin siellä silloin pariksi viikoksi. Ja minun tuttuisin yhtäkkiä tämän miehen luokse. Minä ajattelin, että minä voisi sellaisen miehen luokse mennä. Minä olen vain nuori poikani ja mitä minä voin hänelle sanoa. Ja kun minä menin sinne, minä rukoilin, Jumala auta minua sanomaan hänelle oikeat sanat. Kun tulin ja näin hänet, kysyin, että mitä kuuluu. Oi hän sanoi, että Jumala on pannut minut tähän sairasvuoteelle. Jumala on ottanut minut kiinni, vaikka minä olen koettanut paita häntä. Ja nyt on minun vain yksi suuri kysymys, ja se on tämä. Onko vielä mahdollista, että Jumala voi armahtaa minua? Minä luin hänelle Jumalan sana, Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Luin muita Raamatun paikkoja ja lauloin hänelle jonkun laulun. Ja tämä mies kertoi, että hän oli pyytänyt lapsiltansa anteeksi ja vaimoltansa anteeksi. Ja nyt oli vielä se lopullinen sinetti, voiko Jumala antaa hänelle anteeksi. Ja Jumala antoi tälle miehelle ihmeellisen rauhan ja pelastuskokemuksen hänen sydämensä. Niin, että hän ne päivät, että hän vielä eli, ennen kuin hän kuoli. Hän iloitti ja riemuitti ja hän todisti, että Jumala on vielä ottanut hänet armoihinsa. Me emme tiedä, kuinka lähellä meitä on kuolema. Ja tuo oli yhtäkkiä avautus ja mies tuli sisälle, joka osoittaisi pystyllä meitä. Ja me pelästyisimme. Ja se on se nyt niin lähellä minua. Ja me emme tiedä, kuinka lähellä se on. Mutta se on varma ystävä. Ja tulee meidänkin elämämme viimeinen vuosi. Tulee viimeinen kuukausi. Tulee viimeinen päivä. Ajatelkaa yksi päivä, 24 tuntia vielä. Ja vielä me voimme panna kätemme ristiin ja avata meidän suumme ja rukoilla. Luojaa armahtamaan meitä. Vielä meillä on aika tehdä parannusta. Kun 24-3 tuntia on sitä tullut, meillä on tunti aikaa. Minuutit menevät. Ja me alamme taistella kuolintaistelumme. Ja kun siitä on 59 minuuttia mennyt, meillä on 1 minuuttia aikaa. Ja vielä voi sydän etsiä Luojaa. Vielä voimme etsiä Jumalaa. Ja kun ne 60 sekuntia ystävät ovat menneet, niin sydän lyö viimeisen kerran. Me hengitämme viimeisen kerran. Kätemme putovat. Omaiset ja läheiset puhkeavat itsemään. Painavat viimeisen suudelman kylmenneeseen poskeen. Mutta en milloinkaan enää, rakkaat ystävät, ole meillä tässä ajassa tilaisuutta etsiä Jumalaa. Meidän on nyt etsittävä Jumalaa. Meidän ystävät on nyt elettävä Jumalalle, että me voisimme kuolla hänelle. Eikö niin? Eikä mikään ole sen ihanaa kuin tämä Jumalan ohjelma. Ei se niin kuin muutamat ihmiset ajattelevat. Minä jätän minun kääntymiseni viimeisen hetken asti, ehkä minä silloin vielä löydän Jumalan. Että me emme sanoisi viilaammin tavalla, minun sieluni kuolkoon vanhurskasten kuolevan. Mutta tämä miehet pitänyt rukoilla, minun sieluni elääköön vanhurskasten elämän. Niin silloin hän olisi voinut sanoa tämän viimeisenkin sanan. Eläkäämme ystävät entäden elämämme Jumalalle. Pysykäämme Jumalan armossa. Että meidän viimeisen taistelun aikana me voisimme sanoa, Isä, sinun käteesi, minä annan henkeni. Ja silloin me olemme voittaneet kaiken. Me olemme voittaneet kaiken. Ja sitten siellä oli vielä viimeinen sana. Ja se on Johanneksessa 19, jossa Jeesus huudahtaa. Ja sanoo varmaankin nämä kaksi perätysten. Emme tiedä kummasta järjestyksestä. Isä sinun kätesi, minä olen henkinä, sitten hän huudahtaa. Se on peitetty! Ja ystävät, se oli huuto, joka kuului ylös taivaaseen. Ja se oli huuto, joka kuului vielä tänne meidän aikaan asti. Ja se oli huuto, joka repi temppeli esitutun kahtia. Ja lopetti vanhan liiton ja aloitti uuden liiton. Se oli huuto, rakkaat ystävät, joka täytti kaikkien profeettojen ennustukset. Se oli sinetti Jumalan työlle. Ihmiskunta oli todistettu. Ja Jumalan poika oli antanut henkensä meidän edessämme. Se oli voiton huuto. Se on ihana sana, ystävä. Jeesuksen risti. Se on voiton symboli, voiton merkki. Se on merkki siitä, että Jumala on voittanut pahan. Ja se on merkki siitä, että hän voi voittaa meidätkin. Paavali sanoi, että kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittoa saatossa. Ajatelkaa, että tämän ristin kautta on tullut mahdolliseksi meillekin kaikille voittaa synnin valta, tulla voittajiksi ja päästä perille. Hebrealaiskirjassa meille sanotaan, että odotettavanaan olevan ilon tähden hän kärsi ristin kuoleman. On toisia käännöksiä, missä se on käännetty vähän eri tavalla. Mutta tämä suomalainen käännös on niin ihana, siinä on tämä ajatus. Ja kun Jeesus oli ristin puulla keskellä kärsimyksiä, niin hän katseli. Hän näki jotakin, ja mitä hän näki? Hän näki sen valkeihin vaatteihin puetun joukon, joka tulee pelastumaan. Ja odotettavanaan olevan ilon tähden hän kärsi ristin kuoleman. Eikö se ole ihmeellistä, me voimme tuottaa Jeesukselle iloa. Me voimme tuottaa taivaalle iloa. Ja miten me voimme tuottaa taivaalle iloa? Kun me tunnustamme syntimme. Jätämme sydämemme Jumalalle. Kun me teemme parannusta. Kun me käännymme oikeaan. Kun kiero tulee oikeaksi. Ja väärä ihminen alkaa elää uutta elämää. Silloin me tuotamme Jumalalle ja tuotamme taivaalle, me tuotamme suurta iloa. Toivon sydämestäni, ystävät, nämä seitsemän lyhyttä sanaa taisivat jäädä meidän sydämeemme. Tämä Jeesuksen testamentti taisi olla myöskin minunkin jäähyväiset sanani teille. Sillä ei todellakaan voi olla mitään sen parempaa jättää toinen toisillemme, kun me eroamme Jumalan sanaa. Eikö niin? Ei ihmisen sanaa, vaan Jumalan sana. Ja niin kuin yhteytynä kaikesta tästä, mitä olemme tänä päivänä näinä viikkoina täällä lukeneet Jumalan sanasta, se on ollut sanomaa Jumalan rakkaudesta, sanomattomasta rakkaudesta. Ja minä toivon, ystävät, sydämestäni, kun tämä viimeinen kokous päättyy, että mitä minä olen täällä sitten puhunutkin, niin yksi asia taisi jäädä teidän sydämellenne. Me unohdamme. Ja välissä hyväkin, että me unohdamme. Välissä paha. Mutta tämä asia taisi jäädä meidän sydämeemme, että Jumala rakastaa äärettömällä rakkaudella jokaista ihmistä. Ja on Jeesuksesta laatinut meille suunnitelman, että meidänkin elämämme voisi tulla valoksi ja siunaukseksi toisille. Vaikka tämä sanoma Jumalan rakkaudesta taisi jäädä meidän sydämillemme. Ja ei kukaan meistä, jotka lähtee täältä ajattelisee, minusta tulee mitään, enkä minä mihinkään kelpaa. Sillä Jeesukselle, Kristukselle kelpaavat kaikki. Hän on ihana tapahtaja. Hän korjaa nekin, jotka ovat jälkeen joukossa. Hän korjaa heikot. Hän korjaa huonotkin. Ja tämä minun sanomani vielä, kun lopetan niille, jotka tuntevat sydämestä jotakin tämän kaltaista. Eräs tunnettu herätyspuhuja tohtori saarnasi Lontoossa. Kokouksen jälkeen tuli eräs mies sanomaan hänelle, että suinkaan tohtori ei tarkoita, että Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Kyllä, hän sanoi, sitä minä tarkoitan. Että suinkaan te tarkoitat, että Jumala voi rakastaa sitäkin nuorta miestä, joka on siellä East Endissä Lontoossa. Sellainen kurja ihmisraunio, varmasti. Sitä pani tohtorin koetukselle. Voitteko tulla katsomaan sitä miestä? Tämä tohtori Jumalan miestä sanoi, kyllä, hän lähtee. Hän nousee vintirappusia, tulee pimeään huoneeseen. Hän näkee siellä olkia resykasalla makavan nuoren miehen, joka näyttää sairaalta. Hän menee hänen luokseen ja sanoo, rakas ystävä, minä olen teille terveisiä. Tämä nuori mies katsahtaa hänen ja sanoi, ei minulla ole ketään, jonka minä voisin tuntea nimellä rakas ystävä. Tämä tohtori sanoi, kyllä, teillä on yksi. Ja se on Jeesus. Jeesus on teidän ystävänne. Hän alkaa puhua hänelle Jeesuksesta. Hän koettaa saada toivoa sinne sydämeen. Ja niin tämä nuori mies kertoo tarinansa, rikkaan miehen poika. Joutui huonolle teille. Hän pelasi, menetti rahaa ja isä ajoi hänet pois. Ja sitten hän sanoi loppujen lopuksi tohtorille, jos te voitte saada isältä minulle anteeksi antamuksen, niin sitten minä voin uskoa, että Jumalakin minua rakastaa. Tämä tohtori lähtee ajamaan isän luokse. On tunnettu lontolainen rikas mies. Hän tulee hänen yksityistalonsa eteen, koittaa kelloa. Livre-pukunen palvelija avaa oven. Hän sanoo, että minä haluaisin tavata talon herraa. Mikäs teillä on asiana? Minulla on yksityisasia. Hänet viedään sinne tämän miehen eteen. Hän on kohtelias, hieno mies. Tervehti häntä, hän esittää itsensä. Sitten sanoo, minä menen suoraan asiaan. Se on kiireen asia. Minulla on terveisiä teidän pojaltanne. Heti tämän miehen kasvot muuttuu. Hän tuli kovan näköiseksi ja sanoi, minä en tunne poikaa. Tämä tohtori sanoi, että siinä tapauksessa sanoi, minä voin vielä kuitenkin tehdä viimeiset terveisinä hänelle. Mitä sanoi isä? Onko hän kuolemaisillaan? Hän on hyvin sairas. Hän on toivoton ja sairas. Silloin isä käskee valjastaa vaunut ja he lähtivät nopeasti ajamaan sinne. Tohtori sanoi, tästä ne rappuset menevät ja isä menee edellä ja tohtori tulee hiljaa perässä. Isä menee sinne, hän avaa tämän oven, siellä on hämärää. Sillä hän näkee tuon ihmispoloisen poisen hänen poikansa. Hän tuntee nuo piirteet, vaikka ne ovat niin sanomattomasti muuttuneet. Ja poika katselee häntä. Poika avaa suunsa ja sanoo, rakas isä, voitko sinä antaa minulle anteeksi? Isä rientää hänen tytönsä, ottaa hänen päänsä syliinsä ja sanoo pojallensa, kuule, minä olisin tahtonut jo aikoja sitten antaa sinulle anteeksi, jos sinä vain olisit syytä. Jos sinä vain olisit syytä. Sellainen on myöskin ystävät Jumalankin sydän, isän sydän. Voi hän olisi jo aikoja sitten antanut meille anteeksi, jos me olisimme pyytäneet. Olisi jo aikoja sitten avannut meille oven rauhaan ja uuteen elämään. Ojat ne kaikki ystävät tänä hetkenä tahtoisimme avata meidän sydämemme Jumalan rakkaudelle ja omistaa tämän verraton aata itselleen. Kun katselen teitä ja ajattelen teitä, täyttää rakkaus minun sydämeni ja minä en tiedä mitä sanoja minä käyttäisin. Kuvakseni teille Jumalan suuta haluaa pelastaa teitä. Ja minä iloitsen siitä, että minä saan jättää teidät Jeesuksen haltuun. Sydän paimenen haltuun, joka aina ajattelee teitä yötä ja päivää. Ja vaikka te olisitte unohtaneet, hän ei milloinkaan unohda teitä. Ja vaikka teidän katseenne ei nousisi sinne taivaaseen päin, niin hänen katseensa taivaasta se seuraa aamusta iltaan ja vieläpä yön hiljaisena hetkinäkin teitä. Ja tämän hyvän paimenen rakkauteen haluaisin jättää myöskin teidät niin tänä hetkenä. Ja sanoin sen, minkä sanoin ensimmäisenä iltana, että minä iloitsen siitä, että minulla on kaksinkertainen kotimatka. Täällä on matkalla kotiin Suomeen, mutta ennen kaikkea minä iloitsen siitä, että täällä on matkalla kotiin taivaaseen. Että sinäkin, rakas ystävä, tahtoisi olla matkalla taivaaseen. Matkalla Jumalan tykö, matkalla meidän oikean kotimme. Matkalla uuteen maahan ja uuteen taivaaseen, jossa kaikki rakastavat toisia, jossa ei ole mitään vihaa, jossa on yksi isä, yksi Jumala, ja kaikki palvelevat sen. Ystävät Jumala tahtoo, että me saisimme nähdä toinen toisemme siellä valtakunnassa, eikä niin. Olkaa uskollisia Jumalalle. Palvelkaa häntä koko sydämestänne. Kulkekaa Jumalan teitä. Ja saakoon Jumala armossanne rakkaudessansa. Ystävät johdattaa meidät niin että me saisimme olla niiden joukossa, jotka saamme nähdä kerran Karissan kasvoista kasvoihin. Ja kiittää häntä, joka on kuollut meidän edessämme ja johdattanut meidät Jumalan valtakuntaan. Amen.